Viața mea tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate. Dragii noștri prieteni, din nou bun găsit la emisiunea Vieți Transformate. Știți cine a câștigat Cupa României la fotbal în anul 1995? Petrolul Ploiești. În acea vreme, Daniel Zafiris era jucător la Petrolul Ploiești. De asemenea, Daniel Zafiris a fost selecționat pentru echipa națională universitară a României și a participat la campionatul mondial universitar din Anglia din 1991. Daniel Zafiris l-a cunoscut pe Dumnezeu și prin puterea lui Dumnezeu, cunoscându-l pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, și-a schimbat viața. Daniel, bine ai venit la emisiunea Vieți Transformate!
Bine v-am găsit și îmi pare bine că astăzi suntem împreună aici pentru a povesti ascultătorilor câte ceva din viața mea și cum într-adevăr Dumnezeu mi-a transformat viața și astăzi să ne spun de fericit pentru că l-am găsit pe Dumnezeu ca singur care poate să fie cel care împlinește o viață, care îi dă un sens și un scop.
Tu ești obișnuit să dai goluri, uneori ai mai și primit goluri, ai jucat și ca portar, dar te-ai învățat în ultima vreme să umpli goluri, să umpli golurile din inima oamenilor. Gol pe care doar Dumnezeu poate să-l umple. Există un gol cu forma lui Dumnezeu în sufletul omului și indiferent ce am putea încerca sau ce ar putea încerca oamenii, droguri, sex, putere, bogăție, orice, nimic nu poate să umple acest gol decât singur Dumnezeu. Cum era pe vremea când dădeai goluri și primeai goluri? Care sunt câteva din succesele din cariera ta fotbalistică?
În primul rând, aveți dreptate, înainte de a fi atacant, am fost și portar la junior, la Petrolul și de multe ori luam goluri. Dar m-am bucurat ori de câte ori reușeam să și marchez atunci când am devenit atacant, pentru că a fost o istorie interesantă. Când echipa noastră era în dezavantaj, la pauză ieșeam din poartă în a doua repriză, jucam atacant și dădeam goluri și câștigam. Și antrenorul nostru a văzut că poate sunt mai util în linia de atac și de atunci am rămas ca și atacant și au fost multe momente în care am dat multe goluri. Țin minte, la junior republican am ieșit pe locul 3 pe țară într-o finală mică împotriva echipei FC Brașov și am câștigat acel meci și pentru mine rampa de lansare spre echipa mare de la FC Petrolul a fost echipa de junior și de tineret și în multe din aceste meciuri am fost golgete și chiar în campionatul de juniori 2 am ieșit golgeter al seriei în care jucam noi atunci.
Cum a fost în 95 când Găzarii de la Ploiești au câștigat Cupa României?
Ce să vă spun, a fost ceva extraordinar. Nu știu dacă se poate exprima în cuvinte acele momente de pe teren și din afara lui, dar a fost o bucurie pentru că am câștigat această cupă, de fapt am luat această cupă ca din mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu atunci la acel meci ne-a ajutat împotriva tuturor politicienilor, spectatorilor, arbitrilor, tuturor celor care nu ne dădea nicio șansă să câștigăm acel meci, dar Dumnezeu a fost cu noi și am simțit, nu numai eu, ci și ceilalți colegi ai mei, ajutorul și intervenția efectivă a lui Dumnezeu. A fost niște momente emoționante să ții deasupra capului Cupa României, să te bucuri împreună cu colegii tăi de această performanță pe care, repet, Dumnezeu ne-a dăruit-o.
Cum crezi că te vei simți atunci când vei sta în fața lui Dumnezeu și ți se va pune pe cap cununa neprihănirii pe care ne va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept?
Nu cred că există comparație între o cunună care astăzi o ai, dar mâine se învechește, se veștejește și cununa pe care, într-adevăr, Dumnezeu ne-o va da tuturor celor care l-am primit pe Hristos în viața noastră și am trăit cu El. Și cred că acea bucurie va fi deosebită, pentru că va fi o bucurie veșnică, nu o bucurie de o zi.
Așa este, tuturor celor care au iubit și au grăbit venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Tu te-ai implicat în ceea ce se numește lucrarea de câștigare a oamenilor pentru Hristos. Le arăți oamenilor care este calea spre Dumnezeu și cum poți să aibă o viață împlinită. Dar înainte de a discuta despre aceasta, aș vrea să te mai întreb încă un moment tot din fotbal. Cum a fost în 1991 în Anglia, când împreună cu echipa universitară națională a României ați participat la campionatul mondial universitar de acolo?
Și atunci au fost, pot să vă spun, niște momente deosebite, pentru că Dumnezeu m-a ajutat să fiu selecționat în această echipă și am fost singurul jucător din divizia B care a fost în tot lotul echipei naționale universitare a României. Ceilalți 16 jucători erau toți din divizia A. Eu pe timpul acela jucam la echipa Politehnica Iași. Și acolo am avut bucuria, dincolo de bucuria de a juca la un campionat mondial, am avut bucuria de a vorbi cu ceilalți băieți din echipă despre Domnul Iisus Hristos, care este singurul ce le poate împlini viața. Și au fost momente în care serile stăteam împreună cu ei și ei mă întrebau și eu le explicam, le citeam din Biblie și au fost momente, pot spune așa, binecuvântate, momente care cred eu că le-au rămas adânc săpate în inima lor. Și chiar mă rog acum pentru cei care mai sunt încă în activitatea competițională sau unii dintre ei au devenit antrenori, mă rog ca Dumnezeu să îi ajute să înțeleagă faptul că viața fără Dumnezeu e ca un meci de fotbal fără minge. Adică nu are sens, nu poți juca un meci dacă n-ai minge.
Îmi place comparația. Viața fără Dumnezeu este ca un meci de fotbal fără minge. Joci de unul singur și pici pe locul doi. Joci, mergi spre nicăieri, alergi spre niciunde. Cred că este o mare bucurie pentru tine și pentru toți cei care știu bine încotro aleargă și știu bine pentru ce se luptă, pentru premiul chemării cerești pe care ni-l va da Dumnezeu atunci când vom sfârși această alergare. Spune-mi, te rog, cum a început alergarea ta după Dumnezeu?
Este puțin mai mult de povestit vis-a-vis de acest lucru. Eu de mult mi-am dorit, de mic copil fiind, mi-am dorit să ajung un fotbalist cunoscut și am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să îmi împlinesc acest vis al meu. Și știu că mergeam cu tata pe stadion și vedeam atâția și atâția oameni care strigau, care aplaudau, care încurajau echipa FC Petrolul și în mintea mea și în sufletul meu de copil mi-am dorit atât de mult să ajung și un jucător faimos, pentru că mă gândeam că acesta este drumul spre împlinire în viață. Dacă am bani, dacă am faimă, dacă am succes, am de toate și nu mai trebuie nimic. Dar s-a întâmplat ceva în liceu, ceva care pot spune că mi-a schimbat radical modul de a privi viața. Am avut o colegă și i-a făcut apendicită, după care a făcut complicații, a dat în peritonită și a murit. Și vă spun că pentru mine a fost ca o lovitură de trăznit acel moment, când mi-am dat seama că dacă eu aș fi fost în locul acestei colegi ale mele, unde m-aș fi dus? Puteam să am eu toată faima și toată bogăția de pe pământul acesta, dar dacă mi-aș fi pierdut sufletul, ce s-ar fi ales? Și a fost un moment zguduitor în care mi-am dat seama că fără Dumnezeu nu pot face nimic, pentru că Dumnezeu este singurul care îți poate da un sens și că viața de aici va continua în veșnicie dincolo. Și dacă nu l-am pe Dumnezeu, n-am nimic. Și apoi am ajuns în Iași, la echipa Politehnica Iași, și aici Dumnezeu mi-a arătat faptul că El mă iubește și că a pregătit ceva mult, mult mai de preț decât o cunună trecătoare, ci o cunună veșnică. Și acest lucru mi l-a descoperit printr-un fotbalist creștin născut din nou. Numele lui este Adrian Ambrozie, care mi-a spus cum Dumnezeu a schimbat lui viața și m-a încurajat să citesc Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. am început să citesc și acolo am descoperit un verset care pentru mine și astăzi este ca o binecuvântare, și acest verset spunea: cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul Dumnezeu n-are viața. Și atunci m-am gândit, eu l-am pe Fiul Dumnezeu, într-adevăr, în sufletul meu, în inima mea, am bogății, am bani, am faimă, încep să câștig, dar nu l-am pe Fiul Dumnezeu. Și atunci, în 1991, am îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, vină în viața mea, iartă-mi toate păcatele, vină, Doamne Iisuse Hristoase, și de acum ajută-mă să fiu așa cum Tu dorești. Și acel moment pot spune că a fost nașterea mea din nou. Și de atunci înainte am trăit și trăiesc cu Dumnezeu și astăzi sunt atât de împlinit și de bucuros și aș dori să strig, să spun și la ceilalți că nu există fericire și împlinire în afară de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este singurul care îți poate împlini viața.
În ce an te-ai retras din cariera fotbalistică?
Deci în anul 1997, exact după terminarea campionatului din 1997.
Asta cred că este un lucru frumos, faptul că tu te-ai întors la Dumnezeu în 1991, când urcai spre glorie, și nu la sfârșitul carierei, când poate cineva ar fi putut să spună: a, și-a terminat cariera și nu mai avea ce pierde, nu mai avea ce câștiga, și de asta s-o pocăiți, s-o întors la Dumnezeu. De asta l-a ales pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor. Lucrul acesta este foarte frumos, că tu exact în apogeul carierei tale ai înțeles că nu mergi spre niciunde. Cariera este un drum cu un final, dar la finalul acelui drum, ce urmează? Este foarte important ce urmează acolo. Așa. Poetul Petru Dugulescu spunea: aștept să-mi sfârșesc așteptarea și moartea morții de acum. Alerg să-mi sfârșesc alergarea la capătul strâmtului drum. Tu ai schimbat macazul și ai ales să alergi pe o altă cale. Ai ales să alergi pe calea lui Dumnezeu. Cum este alergarea ta acum? Ce înseamnă trăirea ta zilnică cu Dumnezeu? Vorbeai despre naștere din nou. Cum te-ai născut din nou? Și care este relația ta personală zilnică cu Dumnezeu?
Acum sunt conștient că nu mai mă reprezint pe mine, ci le reprezint pe Dumnezeu. Și în fiecare zi încerc să îl cunosc mai mult pe Dumnezeu, citind cuvântul Lui, rugându-mă împreună cu familia mea și căutând să împlinesc voia lui Dumnezeu pentru viața mea. Și această voie pentru mine ca sportiv și fost sportiv astăzi este de a duce vestea Evangheliei sportivilor. Sportivii din România au nevoie de Hristos, pentru că înainte de a fi sportivi sunt oameni și toți oamenii au nevoie de Domnul nostru. Și dorința noastră ca și lideri ai organizației sportive creștine, Sportivi în Acțiune, este să mergem acolo unde sunt sportivi, unde se antrenează, chiar pe terenul lor de antrenament, pe stadion, și să încercăm să ne apropiem de ei, să-i slujim într-un fel, aducându-le cea mai frumoasă și cea mai încurajatoare veste care există, faptul că Iisus Hristos îi iubește și pe ei, că Iisus Hristos a murit și pentru ei și că dragostea lui Iisus Hristos pentru ei este făcută desăvârșită atunci când ei îl acceptă în viața lor și ei pot să continue activitatea de sportivi, pot să ajungă în vârful performanțelor sportive, dar atunci este foarte important să recunoaștem că tot ceea ce avem, toate talentele, toate darurile și tot ceea ce primim vine de la Dumnezeu. Și dacă un sportiv se întoarce la Dumnezeu din toată inima lui, când va ajunge pe podiumul cel mai înalt, pe treapta cea mai înaltă a performanței, este atât de minunat să poată mărturisi că unul singur merită toată mulțumirea și toată lauda și toată închinarea, și acesta este Dumnezeu. Pentru că, poate cum spuneam puțin mai devreme, sportul nu durează o veșnicie, durează câțiva ani, dar după aceea ce te faci? Dacă n-ai o nădejde, n-ai o speranță, n-ai o bază în viața ta fără Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, toate vor trece.
Cred că toți românii și toți oamenii au nevoie de Dumnezeu, dar este interesant că tu te-ai focalizat pe colegii tăi de breaslă, pe sportivi, a căror limbă o vorbești, pe care îi înțelegi, le cunoști sufletul, le cunoști așteptările, le cunoști dorințele. Știi probabil și intuim cu toții că cea mai mare așteptare a fiecărui sportiv este cununa, cupa sau premiul sau ce se dă. Și atunci ai ales să le spui despre o altă cunună pe care o pot primi și care nu se va veșteji niciodată și care nu va trece odată cu timpul, ci o vor primi dincolo, în veșnicie, în cer, unde nu mai există noțiunea de timp, îmbătrânire, slăbire și lucruri de felul acesta de care cu siguranță sportivii se tem. Cunoști și alți sportivi din lume care sunt creștini dedicați lui Dumnezeu și care sunt născuți din nou, care au o relație zilnică, personală cu Dumnezeu?
Da, cunosc destul de mulți sportivi și nu orice fel de sportiv aș putea spune, ci într-adevăr sportiv de talie mondială și aș vrea, care sunt creștini, care au o relație personală cu Iisus Hristos, Domnul, și aș vrea să enumăr câțiva dintre ei. Din basket, cunoscutul David Robinson, Mark Price, din tenis, Mary Jo Fernandez, Michael Chang, din atletism, Jonathan Edwards, care este campion mondial și olimpic la triplu salt, din fotbal sunt mai mulți, Tafarel, Jorginho, Jardel, Juan Carlos Valeron din Naționala Spaniei, Aloisio, Paulo Sergio, Heiko Herrlich, Winton Rufer. Acestea sunt doar câteva nume din sportivii de talie internațională pe care îi cunosc, am auzit despre ei, am citit despre ei și ca o încurajare, lor nu le este rușine să vorbească într-un mod deschis, liber, ori de câte ori au ocazia despre Dumnezeu. Și mi se pare un paradox la noi în țară, noi care spunem că suntem o țară creștină, să ne fie rușine să vorbim deschis despre Dumnezeu, să spunem ceea ce credem, ceea ce este în sufletul nostru, ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Nu știu, nu înțeleg de ce ne este atât de rușine, pentru că...
Probabil că nu suntem o țară creștină, altă concluzie nu putem trage, chiar dacă ne spunem noi creștini, că ne-am obișnuit, sau românii sunt obișnuiți de-a lungul timpului să-și spună în multe feluri, dar asta nu înseamnă că este și adevărat.
Da, de fapt și Mântuitorul spune că mulți îmi vor zice, Doamne, Doamne, în ziua aceea, dar...
Creștin înseamnă să vrei să trăiești în fiecare zi așa cum îți cere Dumnezeu. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, vrei să nu-l întristezi și să nu-l superi pe Dumnezeu și să trăiești așa cum vrea El. Nu să-ți pui creștin și să trăiești după toate plăcerile pe care ți le oferă lumea.
Exact, aceasta este și situația cu care eu m-am confruntat. Eu m-am considerat creștin înainte de nașterea mea din nou, dar realitatea era cu totul altfel. Aproape că nici nu mă interesa, credeam că Dumnezeu este undeva acolo pus, l-a închinat și El este cumva cu treaba Lui, acolo sus, eu aici cu treaba mea și fiecare are drumul Lui.
Deci și poți apăsa pe butonul numit Dumnezeu exact. Doar în cele 90 de minute ale meciului
doar
să
în cele
te ajute
90
să
de minute, doar atunci când ai un examen, doar atunci când vine o furtună pe afară și ți-e frică, așa procedam eu și mă consideram.
Și apoi pe Dumnezeu îl poți lăsa deoparte și să uiți de El, că și așa nu îl interesează nici pe El, nici pe tine.
Și am realizat odată în plus faptul că este o diferență între un creștin care se declară doar din vârful buzelor și un creștin care, într-adevăr, l-a primit pe Hristos în inima lui și în viața lui și trăiește în fiecare zi cu El. Pentru că la fotbal, și vreau să dau un exemplu, la fotbal este un regulament și dacă îl încalci, când mingea iese afară sau când faultezi, ești penalizat. Așa este și în viața de credință. Dumnezeu ne-a dat ca și regulament Sfânta Scriptură. După El ne călăuzim. Ori eu, înainte de a-L cunoaște pe Hristos, nu știam după ce să mă raportez, nu știam că am nevoie de acest regulament al lui Dumnezeu. Credeam că regulamentul pot face eu, cum am auzit de la părinți, de la bunici, din tradiții. Dar este o mare diferență, este radical. Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură și acolo ne spune cum este un adevărat copil al Lui și cum trebuie să trăiască. Și atunci am înțeles că regulamentul lui Dumnezeu este altul decât regulamentul oamenilor.
Spune-mi, cum este familia ta? Ești căsătorit, ai doi copii, vorbește-ne despre ei.
Da, sunt fericit în primul rând că Dumnezeu m-a ajutat să am o familie fericită. Într-adevăr, sunt căsătorit, soția mea se numește Dina și avem împreună doi copii. Ioana, fetița noastră, are 7 ani și cu ajutorul lui Dumnezeu la toamnă va merge la școală, iar băiețelul Daniel Elias are 3 anișori și îi place, îi place, pot să vă spun, încă de pe acum să dea cu piciorul în minge, să alerge și cine știe ce Dumnezeu va pregăti.
Poate o să vrea să se facă fotbalist.
Da, eu m-aș bucura dacă Dumnezeu ar îngădui să fie un misionar între fotbaliști, pentru că asta e cel mai important, ca să în orice activitate ai fi sau ce ai dori să fii în viață, important ca să îl reprezinți pe Dumnezeu și fotbalul sau sportul poate fi un mijloc de a-L prezenta oamenilor pe Hristos, Domnul.
Sunt convins că tu împreună cu soția ta Dina și cu copilașii voștri sunteți o prezență oarecum ciudată între sportivi, o familie unită, un soț care își respectă soția și care nu înșală sau care este credincios, sau o familie după toate regulile scrise în Biblie. Ce părere au colegii tăi sau ce părere aveau în perioada când erai între ei în activitatea, în cariera fotbalistică?
Este interesant faptul că unii dintre colegi, văzându-ne atât de uniți, atât de fericiți, ne considerau poate înguști. Credeau că ne-am pierdut viața, nu știm să ne distrăm, nu știm să facem lucruri pe care ei le făceau, să mergem în discoteci sau la restaurante sau în alte locuri. Dar important este că întotdeauna noi am fost acea familie care am încercat să fim un model pentru ei și un ajutor. Ori de câte ori unul dintre colegii mei de echipă avea o problemă, eram acolo să-l ajut, să-l înțeleg, să-l ascult și să-i pot da un sfat. În primul rând un sfat care să fie ca pentru sufletul lui, nu un sfat de academician sau de profesor, ci un sfat de la inimă către inimă. Și chiar dacă unii dintre colegi poate spun, repet, ne-au considerat înguști, alții au apreciat și chiar ținem legătura cu unii dintre foștii mei coechipieri de la Petrolul, care au ajuns la unele echipe mari din România la ora actuală.
Sunt convins că și tu ai avut modele, pentru că fiecare dintre noi suntem în căutare de modele. Suntem în căutare de modele până găsim modelul perfect și desăvârșit, care este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În perioada când căutai modele, care erau modelele tale sau idolii tăi, poate din lumea sportului sau din alte domenii?
Aș putea spune, fără să ezit, că unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care eu i-am apreciat și mi-aș fi dorit să ajung ca unul dintre ei a fost Marco van Basten, atacantul echipei naționale a Olandei. Pentru mine a fost într-adevăr un idol, un model și mi-aș fi dorit să ajung ca el.
De obicei, succesul îl îmbată pe om, îl duce spre lucruri de care mai târziu îi pare rău. Și un exemplu foarte, foarte cunoscut este Maradona. Când a ajuns în vârful piramidei, a început să se drogheze și a ajuns aproape o epavă de om, din cauza că n-a știut să se raporteze corect la Dumnezeu și nu la el însuși. Nu știu de ce nu doar sportivii, ci și cei care ajung, eu știu, în vârful carierei politice sau în vârful bogățiilor, au impresia, când ajung acolo sus, au impresia că l-au prins pe Dumnezeu de picior, așa între ghilimele spus. Dar nu-și dau seama că dincolo de acel vârf urmează ceva. Poate să urmeze cerul sau poate să urmeze prăpastia. Și lucrul acesta îi duce, pe unii dintre ei duce la distrugere. Nu-și dau seama de unde vin, încotro merg și la cine să se raporteze corect. Se raportează doar la ei înșiși și la ceea ce pot să construiască cu mâinile lor și nu-și dau seama că în mâini au doar nisip care trece și nu mai rămân la sfârșit cu absolut nimic când trec dincolo, când trec în viața cealaltă.
Așa este și aș vrea să întăresc ceea ce a spus. printr-un exemplu, pe mine m-a impresionat foarte mult filmul Ben-Hur și în acest film am surprins o imagine care a rămas în sufletul, în inima mea, legat de acest lucru, că unii când ajung în vârful performanțelor, fie sportive, fie artistice, fie politice, cred că sunt cei mai puternici oameni și că totul va dura o veșnicie. Dar în acel film am văzut o fază, o imagine, când în urma unei victorii pe care un conducător a purtat-o, a ajuns să treacă prin fața cezarului și mii și mii de oameni l-aclamau și îl zeificau, ridicau în slăv pe acest conducător de oști care purtase o mare victorie. Și el mergea într-un car tras de doi cai și în spatele lui avea un om care îi ținea deasupra capului cu cununa aceea de laur pe care o câștigase după această bătălie. Și acest om, când toată lumea îl aclama și îl ridica în slăv, spunea: nu uita că ești doar un om, ești muritor. Și repeta când mergea mai departe: nu uita că ești doar un om, ești muritor. Și toată lumea îl aclamau. Și aceste cuvinte mi-au rămas în minte și în sufletul meu. Să nu uităm, niciunul dintre noi, că suntem muritori, suntem doar niște oameni și că viața pe care o trăim fără Dumnezeu se va duce în prăpastie. Vom pierde totul, dar cu Dumnezeu putem avea o veșnicie asigurată, pentru că Dumnezeu e Cel care ține istoria în mână și viața. Și de aceea este foarte important să nu uităm, atunci când am ajuns sus, în vârful carierelor noastre, să nu ne credem noi Dumnezeu, ci să lăsăm pe Dumnezeu să ia locul nostru. Noi să ne smerim și El să fie înălțat.
Stimați ascultători, rămâneți în continuare cu noi și vă invităm și la următorul episod al emisiunii Vieți Transformate, pentru a continua interviul nostru cu Daniel Zafiris. Daniel, te invităm pentru data viitoare.
Mulțumesc.
Să ne povestești poate mai în detaliu câteva lucruri din cariera ta sportivă, din activitatea ta fotbalistică, de fost jucător la Petrolul Ploiești și participant și membru chiar în echipa care în 1995 a câștigat Cupa României și de fost membru al echipei naționale universitare a României, participantă la campionatul mondial universitar din Anglia din 1991. Pe data viitoare, stimați ascultători și dragi prieteni și, de ce nu, stimați microbiști!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.